Zaplesejte spravedlivý Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Hospodinu vzdejte chválu při citeře, zpívejte mu žalmy s harfou o 10 strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic. Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích. Boj se Hospodina celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni. Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. Záměry Hospodinovi platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Ve jménu všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bratři a sestry, vítám vás srdečně na bohoslužbách páté neděle velikonoční. Posaďme se nyní a pokračujme další písní. Postaňme nyní a pozdvihněme svá srdce v modlitbě. Bože náš, nebeský Otče, tebe stále chválí andělské sbory. Sešli nám, prosíme, svého ducha, aby také nás učil zvěstovat tvou chválu. Přiveď nás tam, kde tě s nebeskými zástupy spatříme tváří v tvář. Pro Ježíše Krista, tvého syna a našeho pána, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen. A poslyšme nyní v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Izajáše proroka, jak jsou zapsána v kapitole 52. Probuď se, probuď, oděj se silou, Sione, oděj se svými skvostnými rouchy, Jeruzaléme, město svaté. Neboť už nikdy do tebe nevstoupí neobřezanec a nečistý, srdce z prach a povstaň, usídli se, Jeruzaléme, rozraz pouta na své šíji, zajátá dcero sionská. Toto praví Hospodin, byli jste prodáni zadarmo, bez peněz budete vykoupeni. Toto praví panovník Hospodin, na začátku sestoupil můj lid do Egypta, aby tam pobýval jako host, na konci jej utiskovala Asýrie. Co teď mám udělat, je výrok Hospodinu. Vždyť zadarmo byl vzat můj lid, kdo mu vládnou, trápí jej a škvílí, je výrok Hospodinu. Neustále, po celé dny je znevažováno mé jméno. Můj lid však pozná mé jméno. Pozná v onen den, že to jsem já, kdo prohlašuji, tu jsem. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese. A ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu hlásá, tvůj Bůh kraluje. Slyš, tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí, že Hospodin se vrací na Sion. Zvučně spolu plesejte jeruzalemské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů i spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha. Pryč, pryč odtud, výjděte z Babylonu, nedotýkejte se nečistého, výjděte z jeho středu, očistte se vy, kdo nosíte Hospodinovo náčiní. Nemusíte však odcházet na kvap, nemusíte se dávat na útěk, protože Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele, bude též uzavírat váš průvod. Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese se a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou, jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pro národy krví, před ním si králové zakryjí ústa. Protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozuměj tomu, o čem neslyšeli. Amen. Tolik je slov proroka. Posaďme se a prosme od Ducha svatého slovy písně 368, píseň číslo 368, o tvůrce Duchu svatý přijď. Povstaňme nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, jak v našem souvislém čtení připadají na dnešní neděli a jak jsou zapsána ve verších 35. a 41. Poslyšme je pozorně. Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo a řekl, hle, beránek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl se a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete? Řekli mu, rabi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následoval, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Amen. Tolik je slov svatého evangelia, posaďme se. Jan své učedníky nepřímo předal Ježíši. Naznačil jim a oni pochopili. Je to podivuhodná pokora. Předal Ježíši ty, kteří s ním žili několik let. Podivuhodná pokora. Kromě těch, kteří jsou mnozí a kteří se cítí jako starší bratr Pána Boha, tak ti, kteří jsou věřící, my, kteří jsme věřící, máme trochu sklon cítit se jako první po Bohu. Samozřejmě je Bůh a pak už jsme ale my. Buď sice nejsme zcela spravedliví, ale alespoň máme pocit, že jak si do všeho vidíme nejvíce ze všech lidí, že máme nejvíce otevřené. A nebo možná sice nevíme všechno, všemu nerozumíme, ale přijdeme si ze všech lidí nejryzejší. No a pak jsou lidé, kteří se necítí první po Bohu, kteří si připadají bezvýznamní, ale tím pádem po nich, domnívají se, nemůže nikdo nic chtít. Na jednu stranu, na druhou. Ale málo dokáže to, co dokázal Jan Křtitel, sice být druhý po Bohu. Být jaksi ten druhý nejbližší. Ten druhý Bohu nejbližší. Málo kdo dokáže jako Jan být dobrý, ale ne nejlepší. Málo kdo dokáže být tím mladším bratrem Syna Božího. Málo kdo dokáže být tím bratrancem Krista, jako byl Jan. Být ten druhý nejlepší. To je těžká věc. Jan vyšel na poušť a kázal, co viděl, co měl před očima, bez ohledu na lidi, bez ohledu, jestli se to líbí nebo ne. A ku podivu právě na to lidé celou dobu čekali, právě na to, až na ně někdo přestane brát ohledy, až se někdo přestane ptát, jestli se jim bude líbit, co říká nebo ne. A proto za Janem šli v celých zástupech. Těch zástupů. Samozřejmě u většiny byl zájem o Jana nejspíše podobný, jako je tomu dnes. Poslechneme si to, doma si to přebereme, s čím souhlasíme a s čím ne. To je taková zajímavost, ten Jan. Ale některým Janovo kázání jak se obrátilo život na ruby. Někteří pak za ním přišli, že chtějí být jeho učedníky, protože poznali, že se nejspíše mýlí téměř ve všem. Že celou dobu zřejmě téměř všechno chápali špatně a že téměř na všechno ve svém životě nejspíše jdou nějak špatně. A chtěli tedy s Janem pobývat od rána do večera, chtěli s ním bydlet, aby jim alespoň zpočátku ke všemu nějak dával výklad, pro vše otvírá oči a všechno jejich jednání, aby alespoň na začátku bylo před jeho zraky, aby jim k němu Jan něco řekl, chtěli, aby Jan jim mluvil do života, chtěli s ním bydlet, chtěli být jeho učedníky. A to pro Jana ovšem znamenalo, že bude nejenom veřejně promlouvat na poušti, na pláni, ale že i doma si bude vědět rady, protože tam teď byli ti učedníci. To pro Jana znamenalo, že i doma budou jeho činy každého dne mířit nějakému dobrému cíli, že i ve svém soukromí bude pravdivý, bude upřímný. Ocitl se, no, to není tak těžké si vlastně představit, Jan Křtitel ve chvíli, kdy získal učedníky, se ocitl v podobné situaci, v jaké jsou mladí manželé, v jaké jsou rodiče malých dětí. Rodiče malých dětí. Protože do jistého věku děti od rodičů čekají, že vždycky vědí, co se děje, co se má dělat, co je správně a co je špatně, co je dobré a co je zlé. To je zlom v životě člověka, když se ožení nebo vdá, když přijdou, když se narodí malé děti, neboť vždycky předtím to bylo tak, že měl člověk své světlé chvíle, které jak si může lidem světu stavit na odiv, a pak měl ty slabší chvíle, se kterými rozumně raději zalezl domů, ale nyní jsou doma děti, jsou tam pořád, nebo v Janově případě jsou tam jeho učedníci a jejich oči jsou stále otevřené a hledí, kde je míra věcí, hledí, kde je smysl konání. Jan tedy byl statečný a upřímný ve veřejném životě a zároveň jaksi příjemný nebo nějak snesitelný doma. Dalo se s ním dlouhodobě pobývat. Jeho učedníci s ním mohli pobývat. Na Janovi bylo dobré jeho vycházení, jeho veřejné jednání, jeho vcházení, jeho soukromý život, který s ním nyní sdílel jeho učedníci. Možná proto Jan Evangelista tolik mluví o křtiteli, protože křtitel opravdu vypadal skoro jako Kristus. Vypadal skoro jako Kristus. Vypadal skoro jako dokonalý člověk, člověk dokonalý ve svém vycházení i ve svém scházení. A to je jenom proto, že se Kristus pokusil být dokonalým člověkem, že se křtitel pokusil být dokonalým člověkem, že se pokusil být Bohu co nejblíže ve vycházení i vcházení, veřejně i za zavřenými dveřmi, tak možná právě tak zjistil, že je až ten druhý, že až ten, kdo přijde po něm, bude větší mnohem než on. Protože pravá pokora schází jenom z toho, může vzejít jenom z toho, že člověk něco zkusí. Jenom ve srovnání s nějakým pro nás těžkým úkolem, jen ve srovnání s nějakým úkolem, který je trošku větší než my, trošku náročnější, než co jde zvládnout snadno, jenom na tom poznáváme svoje hranice, svoje limity. A pak teprve, když jsme se něčeho ujali, když se o něco velkého, ne tak snadného pokoušíme, teprve když s tím máme zkušenost, můžeme říct si upřímně, jistě by tohle dokázal i někdo lépe než já, konečně vidím, že to, o co já se tady pokouším, ještě jiní zvládají lépe než já a já vím, za čí je toho loket. Jenom ten, kdo má nějaký úkol, může být pokorný. Kdežto, kdo nemá nic, o čem by mohl říct, mohl bych v tom i selhat a
to tedy by byla veliká ostuda, kdyby v tom selhal, a byla by to moje chyba, kdo nedovede poukázat na něco, v čem by také mohl selhat, a byla by to jeho chyba a jeho ostuda. Takový nemůže být nikdy pokorný. Pokora není možná bez odvahy překonat trochu své hranice, a člověk bázlivý nebo zbabělý je vždycky také pyšný. Hle, beránek boží, říká Jan svým učedníkům. Jak se říká chytrému na pověst, on jim více neřekne, on neřekne, jděte za ním, tady už u mě končíte. Jan tak si nezajde tak daleko, aby své učedníky přímo za Ježíšem poslal, protože pokora to je také něco jiného než sebeponížení, jaksi, nebo sebeumenšení. Pokora nestrácí důstojnost. Pravá pokora nestrácí důstojnost. Jan neposílá své učedníky za Ježíšem značením, protože ti učedníci doteď říkali mistře jemu. A doteď byli pro Jana učedníci potvrzením, že má pravdu a že jeho dílo má smysl. Když jak si vyšel na poušť, začal tam sám kázat, možná si sám musel říkat, jak si jsem blázen já, nebo je to špatně všude kolem mě nějak, ale ve chvíli, kdy za ním přišli učedníci, kteří s ním byli schopni žít, které byl schopen vést, kteří mu prokazovali úctu, už věděl, jak na tom je. Dostal se mu jistého ujištění a teď jak si má pustit za tím větším, kdo přichází za ním. Takže Jan Křtitel se nejspíše musí trochu kousnout dortu. No ale bohužel, co je pravda? Je pravda, marná věc, tento Ježíš, který přichází, to je syn boží, to je beránek boží. Protože ti dva učedníci přišli od Jana Křtitele, kterým byli vyškoleni, protože už něco věděli, jak si co čekat a jak to chodí, zeptají se Ježíše nejdříve, mistře, kde bydlíš? A tím se myslím, jakoby ptají také, mistře, dá se s tebou bydlet? Stejně jako u Jana, my si tě nechceme jenom poslechnout, jako zajímavost. Chceme jít za někým, kdo, když ráno vstane, už má nějakou představu, co asi tak přes den bude dělat, protože my sami nevždy víme. Chceme jít za někým, kdo nestrácí hlavu, protože my někdy hlavu přece jenom ztrácíme. Chceme jít za někým, kdo nám řekne, co děláme špatně, kdo ukáže hranici, ale kdo nás za to nezavrhne, kdo nás nezapudí. Sneseš nás, mistře, u sebe doma? Může někdo přijít k tobě domů? Úplně nejdříve však. I když Jan řekl, že jsi syn boží, že jsi beránek boží, i když tě takto doporučil, tak přece jenom chceme sami vědět, zda ten tvůj dům není úplný chlív. Zda tedy vládneš nad svým vlastním domem, zda máš nějakou moc nad tím, co skutečně máš v moci, kde to můžeš udělat dobře a hezky. Chceme nejdřív vidět, zda dovedeš vůbec udržet, uspořádat to, co máš na dosah, tam, kde každého dne vstáváš a tam každého dne uléháš, jestli to, co máš na dosah, dovedeš udržet, pokud máš potom pořádat náš život a naše myšlenky. Chceme vědět také, zda tvůj dům nevypadá jako vězeňská cela, nebo jako nemocniční pokoj, nebo jako nějaká ubytovna. Máme-li hledat lepší v budoucím věku, tak bys nám měl nejdřív sám ukázat, co pokládáš vlastně za krásné. Co je tvoje představa krásného už tady na zemi? Měl bys si nám ukázat, čím se doma obklopuješ. Slyšíme, že nám přinášíš lepší, dobře, ale lepší než co? Na co jsi zvyklý jako na dobré, když máš přinášet lepší, jak si podle jaké míry, z čeho se začíná. Protože, a je dobré se takto zeptat, protože někomu připadá jako ráj a nebe něco, co by si ve skutečnosti při troše snahy mohl zařídit už na zemi, co by mohl mít už tady. Takže škoda, jak si to přenášet až někam do Božího království, jak si, když je takto nízkou laťku, to se přenášet až do Božího království. Já tu zde třeba připomenu ty obrazy Božího království, které známe ze strážné věže, ale mohli bychom vzít i představy dalších různých jiných náboženství o tom, jak tedy ten ráj, ten cíl vypadá. V té strážné věži, když vidíte ten věk budoucí, tak to, ta místa jsou dost podobná jako taková ta satelitní městečka, co vyrostla kolem Prahy, no ale konec konců, co já vím, třeba u mostu taky takové jedno roste. Takže mistře, doufáme, že my máme všechno opustit pro něco víc, než na co bychom si mohli na lodi vydělat za pár let. Kde bydlíš, mistře? Ukaž nám, kde bydlíš. Ukaž nám, že nemluvíš z hladu. Cože, to tvé Boží království není něco, co bys býval mohl mít už tady, že si do Božího království nepromítáš nějaký sen, který by se ti vlastně mohl splnit už tady. A dodejme, Ježíš naplno přesvědčí o tomto, právě o tomto učedníky zakrátko v Káni. Když tam má proměnit vodu ve víno, tak se mu nejdříve nechce, ale pak rovnou, jak si způsobí asi 600 litrů vína a toho nejlepšího, toho, na čem si zakládají lidé tohoto světa, v čem se jaksi předhánějí ve znalectví. Takže Ježíš ví, co je dobré už na tomto světě, ví, čeho dobrého jde dosáhnout už na tomto světě. Ježíš nemluví z hladu, když mluví o Božím království. Ježíš se před učedníky ukáže jako ten, kdo se rád podělí o to, co má sám rád. Pojďte a uvidíte. Pojďte teď hned, uvidíte. Ježíš bydlel, tehdy asi vypadá to v Judsku, tak, že si mohl říci, u mě doma by se mohlo líbit, sem já můžu každého pozvat. A pokud ne, tak alespoň já sám vím, proč se tam líbí mě, proč já tam žiju, jak tam žiju. Ježíš se nestyděl za to, kde bydlí, a přitom proto nemusel bydlet někde v paláci. Učedníci zůstali u Ježíše od 4 odpoledne až do 2. dne. A příznačně my vůbec nevíme, o čem s nimi Ježíš celou dobu mluvil, i když právě po tomto rozhovoru ho začali následovat. I když právě tenhle ten rozhovor je naplno přesvědčil, že nalezli Božího pomazaného, Božího mesiáše Krista, tak nevíme, o čem tam od těch 4, nevím, do rána celou dobu Ježíš mluvil. Ani jedinou větu z toho nemáme. Nevíme vůbec, jak to odpoledne a večer probíhalo, vůbec, co se tam dělo. Co však můžeme poznat je, že učedníci našli někoho, kdo žije tak, jak by sami chtěli žít. Kdo přemýšlí, jak by sami chtěli myslet. Z toho plynou dvě věci. Jednak, že žít v rámci toho, co jde nějak hezky, je také svědectvím o Kristu. Není to nepodstatné. Pokud bude náš život běžný, aniž by musel být, pokud náš život bude zbytečně bědný, tak těžko bude někdo chtít vědět, kdo nás vede a kam nás vede. A proto není chybou žít radostně, nikdo by se neměl znepokojovat tím, že jeho život je radostný, příjemný. Není to také ani si nepodstatné dosáhnout tak nějak rozumně hezkého života. Ovšem také není to konečný cíl. Kristus později, když při své veřejné činnosti povzdychl, že nemá kde hlavu složit, své pozemské dílo skončil na kříži. Ovšem, jde-li to, žijme hezky. Není to nepodstatné. Co však je podstatnější v tomto příběhu, v tomto evangeliu? Že Kristus skutečně neznamená jenom myšlenky a jenom naučení a jenom principy, ale že v naší víře jde o živého Krista, o skutečnou osobu. Důležitý je ten Kristus, který s námi bydlí, Kristus, který je s námi ve svaté večeři. Ten je důležitý, to je naše víra. Ne nějaký jaksi seznam principů, které by vlastně stačilo zopakovat, ocitovat. Učedníci v Krista uvěřili, protože u něj byli doma docela dlouhou dobu až do rána. A my vůbec nevíme, co jim tam říkal, co dělal, ale byl s nimi jako živá osoba. A je potřeba zcela jasně říci, že křesťanství přednášek, konferencí, knížek, politických prohlášení, takové křesťanství nemá šanci a nemá budoucnost. Když to křesťanství setkání v domě božím, domě Kristově, křesťanství kostelů, křesťanství společného setkávání v kostele, jen to vždycky byla a také vždycky bude křesťanská víra, která má budoucnost a která bude žít. Naše víra se tedy ponejprv projevuje tím, že se setkáváme v tomto domě, z toho vychází. My nejsme jen posluchači rozhlasu, diváci televize či snad internetových přenosů, ale tento den zde jakoby bydlíme spolu a Kristus s námi v tomto domě. Je s námi též v našem domě, v naší domácnosti, v našem domě všedního dne. Proto hned z rána si od něj vyprošujme pomoc. A když během dne ztrácíme hlavu, což je někdy nevyhnutelné, nestrácejme ji ovšem úplně, upokojme se trochu, vždyť je s námi, vždyť nás vidí a jemu patří i celá budoucnost. Večer mu pak předkládejme svůj uplynulý den a svěřme mu i to, co má v dalších dnech nastat. Směřujeme k tomu, abychom, a žijeme tak, abychom druhé lidi mohli pozvat do svých životů. Aby u nás nalezli něco hezkého, něco veselého možná, či zajímavého. Žijeme tak, směřujeme k tomu, aby se lidé ptali, a kdo je váš mistr, kdo je váš pán, kdo vás vede, kdo s vámi bydlí. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 523. Píseň číslo 523.
Yeah.
my povstaňme k závěrečným přímluvným modlitbám. Prosme v pokoji Pána, Pane, smiluj se. Za pokoj Boží a za spásu svých duší prosme Pána. Pane, smiluj se. Za pokoj celého světa, za prospěch svatých božích církví a za jednotu všech prosme Pána. Pane, smiluj se. Za tento dům modlitby, za ty, kdo do něho vstupují ve víře, zbožnosti a boží bázni, prosme Pána. Pane, smiluj se. Za pastýře církví, za jejich rozhodování a službu v Kristu, za všechen boží lid a ty, kdo konají dílo Páně, prosme Pána. Pane, smiluj se. Za naše vládce, vojsko a za všechny, kdo spravují veřejné záležitosti, prosme Pána. Pane, smiluj se. Za toto město Žatec a všechny naše vesnice, za tuto zemi a všechny země a za všechny křesťany, kteří v nich bydlí, prosme Pána. Pane, smiluj se. Za příhodná léta, za bohatou sklizeň, za pokojné časy, prosme Pána. Pane, smiluj se. Za všechny, kdo jsou na cestách, za nemocné, zarmoucené, vězně, za jejich spásu, prosme Pána. Pane, smiluj se. Za vysvobození ze všech našich zármutků, pohrom, nebezpečí a tísně, prosme Pána. Pomoz nám, zachraň nás, smiluj se nad námi, Bože, zachovej nás svou milostí. Spojeni ve víře s církví zvítězilou sami sebe i druhá a celý náš život svěřme Kristu, našemu Pánu. Tobě, Pane, neboť tobě patří všechna sláva a čest a klanění Otci i Synu i Duchu Svatému, nyní i vždycky a na věky věku. Amen. A poslyšme i slova poslání do dalších dnů, slova poučení, slova moudrosti, jak jsou zapsána v knize Přísloví v kapitole 24, verši 23. až 34. Poslyšme ta slova a nech jsou nám k užitku. I toto jsou výroky moudrých. Stranit osobám při soudu není dobré. Kdo řekne svévolníkovi si spravedlivý, na toho bude láteřit lid, na toho zanebřou národy. Ti, kdo mu domluví, dojdou blaha a budou požehnáni všim dobrým. Narty líbá ten, kdo dává správné odpovědi. Zajisti své dílo venku, starej se o ně na svém poli a potom si postavíš i dům. Nebuď bezdůvodně svědkem proti bližnímu, chceš svými rty klamat. Neříkej, jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním, odplatím každému podle jeho činu. Šel jsem kolem pole muže lenivého, kolem vinice člověka bez rozumu. A hle, byla celá zarostlá plevelem, celý povrch pokrývaly kopřivy a její kamenná zeď byla pobořena. Když jsem na to hleděl, vzal jsem si to k srdci. Přijel jako napomenutí to, co jsem viděl. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenost. Amen. A přijměte požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milosti. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. A závěrem zpíváme píseň číslo 488, Milost Pána našeho. Píseň číslo 488.
Milost Pána našeho Jezu. láska Boží a účastenství Ducha Svatého se všechněmi námi, se všechněmi námi. Amen.